Aici Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei.
Problema transnistreană, relația cu România și securitatea regională, subiecte de convorbiri moldoruse la Moscova.
Am discutat despre importanța ca relația privilegiată pe care Republica Moldova o are cu vecinii săi să nu fie tratată ca îndreptată împotriva Rusiei.
Comisarul European pentru Extindere și Relațiile cu Vecinii laudă Guvernul Moldovei pentru ritmul reformelor.
Radio Svoboda readuce în viața publică o politiciană retrasă din cauza acuzațiilor de corupție împotriva lui Vladimir Putin.
Și Biserica Ortodoxă Rusă își mută episcopul de la Tiraspol în Statele Unite. La început de emisiune, ascultați buletinul de știri.
Liderii celor patru partide componente ale Alianței pentru Integrare Europeană au declarat că în urma consultărilor avute pe tema reformei constituționale din această seară, au ajuns la concluzia că va fi modificată radical Constituția Republicii Moldova și va fi supusă apoi unui referendum popular. Mai întâi însă, Parlamentul va trebui să adopte articol cu articol noul text al Constituției. Apoi ar urma să fie organizat referendumul până la 16 iunie, dată până la care mai poate funcționa actualul Parlament, așa după cum prevede legislația Republicii Moldova. Cei patru lideri ai Alianței au făcut declarații în acest sens cu puțin timp în urmă. Liderii Alianței și-au exprimat încrederea că noua Constituție va fi adoptată de către populație în varianta propusă de Parlament și că astfel ar putea să fie evitate alegerile anticipate și rezolvate actuala criză constituțională. Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7 vom reveni pe larg asupra acestui subiect. Procurorii le-au înaintat astăzi învinuirea oficială fostului ministru al afacerilor interne, Gheorghe Papuc, și fostului comisar general al municipiului Chișinău, Vladimir Botnar. Cei doi sunt învinuiți de neglijență în serviciu în legătură cu moartea lui Valeriu Boboc. Valeriu Boboc a fost omorât în bătăi în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, iar procuratura de la acea dată a spus că tânărul a murit intoxicat. Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar au interdicția de a părăsi Republica Moldova. Astăzi și mâine la Moscova au loc consultări interministeriale moldoruse la nivel de viceministri ai afacerilor externe. Delegația Republicii Moldova este condusă de viceministrul Andrei Popov, iar cea a Federației Ruse de viceministrul Grigore Karasin. În cursul zilei de astăzi, delegația Republicii Moldova a avut discuții cu vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Yuri Zubakov, cu secretarul executiv al CSI, Serghei Lebedev. Mai multe despre cele discutate imediat de la viceministrul Andrei Popov într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă. Noul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat că limba ucraineană va fi unica limbă de stat în țara sa. Ianukovici a spus și că în mod obligatoriu în Ucraina însă va fi aplicată și Carta Europeană a Limbilor Regionale sau a Limbilor Minorităților. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că ar fi șanse ca acordul între Statele Unite și Rusia, privind reducerea armelor nucleare, să fie semnat în viitoarele 2 sau 3 săptămâni. Declarația a fost făcută în timp ce, la Geneva, delegațiile de experți americani și ruși și-au reluat negocierile asupra acestui subiect. Tratatul START a expirat la sfârșitul anului trecut. Una dintre problemele în semnarea acordului pare să fie amplasarea de către Statele Unite a unui scut defensiv antirachetă în Europa Centrală și de răsărit.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul adjunct de externe al Republicii Moldova, Andrei Popov, poartă la Moscova discuții asupra întăririi relației bilaterale. Problema transnistreană, relația Moldovei cu România și securitatea regională s-au aflat pe agenda întâlnirilor avute astăzi cu diplomații ruși. Intervievat de Valentina Ursu, Andrei Popov a declarat Europei Libere că se află în pregătire o serie de vizite la nivel înalt ale oficialilor moldoveni la Moscova.
Există decizia ministrului de externe Yuri Leancă de a participa la reuniunea ministerială a CSI din 26 martie și prilej cu care va avea și discuții cu omologul său rus, domnul Serghei Lavrov. Există decizia președintelui interimar, domnul Mihai Ghimpu, să participe la reuniunea informală a conducătorilor CSI din 8-9 mai de la Moscova. Se discută despre vizita viceprim-ministrului, domnul Victor Osipov, responsabil pe problemele reintegrării, eventual chiar în următoarele săptămâni la Moscova, pentru o rundă de consultări cu factori de decizie responsabile de problema transnistreană. Precum discutăm și despre despre organizarea în viitorul apropiat al vizitei primului ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la Moscova.
Bănuiesc eu că problema transnistreană a ocupat un loc aparte în aceste discuții și de asemenea și securitatea în regiune.
Cu siguranță toate discuțiile au vizat problematica transnistreană și intensificarea cooperării, implicării Rusiei împreună cu alți actori în cadrul formatului 5+2 în vederea reluării formale a negocierilor în acest format și am încurajat Federația Rusă să folosească canalele de comunicare pentru a ne face acest dialog cât mai productiv ca să eliminăm barierele care au fost ridicate în comunicarea între oameni de pe ambele maluri a ministrului, să putem avansa în reluarea legăturilor și implicarea companiilor transnistrene în activitățile comerciale, economice, inclusiv cu Uniunea Europeană.
Domnule Popov, ați abordat cumva și problema ce ține de amplasarea scutului antirachetă în România?
Tangențial, cred că într-o frază acest subiect a fost discutat. Nu am adus niciun element nou adițional la această poziție oficială a Guvernului Republicii Moldova.
Nu pot să cred că nu ați vorbit și despre relația moldo-română în aceste condiții.
Sigur, noi am stăruit și este un obiectiv absolut al politicii externe a Republicii Moldova, promovarea unor relații de bună vecinătate și parteneriat strategic cu România și cu Ucraina și am discutat despre importanța ca relația privilegiată pe care Republica Moldova o are cu vecinii săi să nu fie tratată ca îndreptată împotriva altui stat, în cazul de față împotriva Rusiei. Am vorbit despre necesitatea ca să folosim comunitatea pe care o avem cu România ca o platformă pe care să construim o relație apropiată. România este singurul vecin membru UE al Republicii Moldova. Poate să ne ajute atât în planul transferării experienței acumulate în procesul de integrare europeană, cât și să ajute la focalizarea atenției Uniunii Europene pe problematica Republicii Moldova.
Ați găsit interesată Moscova de parcursul european al Moldovei?
Am stăruit și voi stărui pe importanța avansării Republicii pe calea integrării europene, un obiectiv absolut al politicii interne și externe, dar această politică este convergentă cu dezideratul ridicării unor relații de parteneriat privilegiat cu Federația Rusă și nici de cum nu poate fi perceput sau tratat ca o politică antirusească și mă bucur să împărtășesc impresia că am găsit în comunicare cu interlocutorii ruși înțelegere față de această abordare.
Ministrul adjunct de externe Andrei Popov de la Moscova în interviu cu Valentina Ursu.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, comisarul european pentru extindere și relații cu vecinii, Ștefan Füle, a lăudat guvernul Moldovei pentru reformele instituționale și a explicat cum pot beneficia moldovenii de programul parteneriatului estic. Detalii are Mircea Țicudean.
Comisarul european Ștefan Füle a spus în interviul acordat Europei Libere că, după Ucraina, Moldova este a doua țară dintre cele șase ale parteneriatului estic cu care Bruxelles a început negocierea unui acord de asociere la jumătatea lui ianuarie. Comisarul Füle a spus că speră ca foarte curând să înceapă negocierea unui acord aprofundat și comprehensiv de comerț liber cu Moldova. El a mai spus că Republica Moldova este foarte activă în programul edificării instituțiilor de care are nevoie pentru a se apropia de Uniunea Europeană, dar și în diferite proiecte multilaterale din parteneriatul estic, de la controlul frontierelor la protecția mediului și până la buna gospodărire a energiei.
Moldova is actually a very good country to show that if you have a pro-European government.
Moldova, a mai spus comisarul european, este un foarte bun exemplu că o țară cu un guvern pro-european poate fi activă și poate obține foarte multe de la parteneriatul estic. Füle a mai spus că în curând guvernul moldovean va beneficia de ajutorul permanent al unui grup de 9 experți de la Uniunea Europeană. În amplul său interviu cu corespondentul nostru la Bruxelles, Actor Obiacas, comisarul european s-a ferit să atingă subiectul unei posibile transformări a țărilor din parteneriatul estic în țări candidate la aderare. Ștefan Füle a insistat însă că programul poate aduce țărilor beneficiare avantaje foarte mari. Comisarul european a spus că pe termen lung, vecinii estici ai Uniunii Europene ar putea deveni membri în spațiul economic european, cum sunt în prezent Norvegia sau Islanda. Parteneriatul, a explicat Füle, este o cale de a-ți alinia economia, finanțele, administrația cu o mare parte din legislația Uniunii Europene, fără să fii membru în Uniunea Europeană.
There are countries where we have concluded the technical discussion. Georgia is a very good.
În privința liberalizării vizelor, Ștefan Füle a spus că Georgia a încheiat deja discuțiile tehnice cu Comisia Europeană și că acordurile de readmitere și de facilitare a vizelor ar putea fi trimise în curând spre aprobare Consiliului European și Parlamentului European. Discuțiile despre vize cu Ucraina au început deja și urmează să înceapă și cele cu Moldova, a mai spus Füle. Întrebat dacă integrarea europeană a fostelor republici sovietice nu ar putea stârni animozitatea Rusiei, cehul Ștefan Füle a spus că această problemă s-a pus odată și la Praga. Ștefan Füle a spus că pe vremea când Cehia se pregătea să adere la NATO și Uniunea Europeană, mulți spuneau că va avea de ales între Moscova și Bruxelles. Dar răspunsul cehilor, spune Füle, a fost că nu doresc să fie puși în fața unei asemenea alegeri. Pe de altă parte, a spus Füle, într-o aluzie la relațiile ruso-georgiene, modificarea prin forță a frontierelor la începutul secolului 21 rămâne inacceptabilă.
A fost Mircea Țicuden. O pensionară rusă de 75 de ani este unul dintre martorii incomozi a începuturilor carierei politice ale premierului Vladimir Putin. Fostă membră în legislativul local din Sankt Petersburg, Marina Salie, a provocat în anii 90 un scandal care l-a urmărit pe liderul rus multă vreme. Apoi Salie a fost nevoită să se ascundă timp de 10 ani, reieșind la suprafață printr-un interviu acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio. Revine la microfon Mircea Țicuden.
În 1992, orașul Sankt Petersburg, ca întreaga Rusie, trecea printr-o acută criză economică. Vladimir Putin, adjunct de primar, responsabil cu investițiile străine și comerțul, a anunțat că a găsit soluția. Orașul urma să exporte materii prime, inclusiv metale prețioase, în valoare de 122 de milioane de dolari, primind în schimb alimente. Schimbul urma să fie administrat de 19 companii. Marina Salie, pe atunci membră în legislativul local, a fost unul dintre cei pe care schema lui Putin nu i-a convins. Ea își păstrează obiecțiile și acum, când, după 10 ani de tăcere, a acordat un interviu serviciului rusesc al postului nostru de radio. Marina Salie ne-a spus la dacia ei din regiunea Pskov, unde trăiește de un deceniu, că firmele alese de primăria Sankt Petersburg pentru programul metale contra alimente au fost firme cu un singur scop, alese după criterii obscure. În orice caz, spune Salie, Putin și oamenii lui nu aveau dreptul legal de a le acorda licență. Salie spune că metalele au fost într-adevăr exportate, dar hrana nu a susținut niciodată, de unde se poate deduce că banii, mulți bani, au intrat în buzunarul intermediarilor și al prietenilor lor. În calitate de președintă a unui comitet din legislativul local, Marina Salie a lansat în anii 90 o anchetă. Aceasta a stabilit că Putin procedase incorrect și a cerut demiterea lui. Viitorul președinte și premier n-a fost însă nici amendat, nici urmărit în instanță. Scandalul s-a stins în cele din urmă, iar ascensiunea lui Putin a continuat netulburată. A ocupat mai multe funcții la Kremlin în vremea președintelui Yeltsin, iar în 1998 a devenit șeful Serviciului Federal de Securitate. În august 1999, Yeltsin l-a numit premier și l-a ales să-i urmeze la conducerea statului. La vremea aceea, scandalul afacerii metal contra alimente era pe deplin uitat. Dar cu o zi înainte ca Yeltsin să-și dea demisia, un jurnalist a sunat la ușa Marinei Salie. Televiziunea NTV i-a luat un interviu despre evenimentele din 1992 pe data de 30 decembrie 1999. La 31 decembrie, o zi mai târziu, Boris Yeltsin și-a anunțat demisia, catapultându-l pe Putin spre vârful piramidei politice. Marina Salie spune că s-a transformat atunci într-o stea mediatică. Dar faima i-a adus mai ales riscuri. Deși recunoaște că n-a fost amenințată direct niciodată, pensionarea susține că nici acum nu ar fi în siguranță. Marina Salie spune că dosarul tinereții politice a lui Putin este închis pentru autorități, dar că ea este în continuare o persoană incomodă, pentru că puterea știe că ea va vorbi dacă va fi întrebată.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Un interviu video cu Marina Salie, realizat de serviciul rusesc al postului nostru de radio, poate fi urmărit pe internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla, între altele, cu cine l-a înlocuit Patriarhia Rusă pe episcopul Tiraspolului și Dubăsarului Justinian. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Patriarhia Rusă l-a înlocuit pe episcopul Justinian al Tiraspolului și Dubăsarului. Justinian este cunoscut pentru faptul că, de la numirea în funcție în 1998, a sprijinit regimul transnistrian. Cu Mitropolia Moldovei de la Chișinău, căruia îi este subordonat canonic, el a avut o relație controversată, ba amicală, ba conflictuală. Cu cine și de ce a fost înlocuit episcopul Justinian? A căutat să afle Lucia Diaconu.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rusia a hotărât să-l înlocuiască pe Justinian cu episcopul de Krasnogorsk Sava, vicar al Eparhiei Moscovite, Justinian fiind numit administrator al parohiilor ortodoxe ruse din Statele Unite ale Americii. Episcopul Justinian a fost adus în Republica Moldova de către Patriarhia Moscovei în 1992 și s-a aflat în fruntea episcopiei de Tiraspol și Dubăsari de la înființarea acesteia de către Sfântul Sinod de la Moscova în 1998. În 2001, președintele Vladimir Voronin al Republicii Moldova, printr-un decret i-a acordat cetățenie Republicii Moldova, deși Justinian a fost criticat de o parte a presei, care îl descrie ca pe un promotor al intereselor Moscovei în această zonă. Episcopul Justinian de Tiraspol s-a făcut remarcat prin declarațiile sale politice, în care susține dreptul la autodeterminare al așa numitului popor transnistrian și necesitatea ca Metropolia Chișinăului și a întregii Moldove să rămână sub oblăduirea Patriarhiei Moscovei. L-am rugat pe secretarul Mitropoliei Moldovei, protoiereul Vadim Cheibaș, să comenteze această schimbare de episcop. Părintele Vadim a spus că episcopul Sava a fost ales și cu votul preasfinției sale Metropolitului Vladimir, iar episcopia de Tiraspol și Dubăsari, chiar dacă se află pe teritoriul unui stat autoproclamat, este parte integrantă a Mitropoliei Moldovei.
A făcut pentru un spațiu canonic al Patriarhiei, deci asta nu e chestie de o relație externă. Este un spațiu canonic al Patriarhiei și ei au numit un episcop care a fost aprobat de sinod.
Ziaristul de la Timpul, Pavel Păduraru, care a publicat mai multe materiale de investigație dedicate activității Mitropoliei Moldovei, admite că episcopul Justinian a fost avansat în semn de mulțumire pentru că a apărat interesele Tiraspolului. Dar în același timp, zice ziaristul, această decizie ar putea avea și alte semnificații.
Să nu excludem faptul că Moscova încearcă să facă unele schimbări în administrația de la Tiraspol, s-ar avea nevoie de un ierarh al bisericii locale mai supus în ceea ce privește apărarea intereselor pe care le urmărește. Ori știm cu toții că deseori episcopul Justinian s-a împotrivit și unor inițiative de ale lui Smirnov, la fel cum s-a opus de fapt și chiar fiind episcopul Mitropolia Moldovei s-a opus vehement unor ordine, ca să le zic așa, ale Mitropolitului Vladimir.
Grigori Volovoi, analistul și ziaristul de la Bender, chiar dacă nu vede niciun subtext politic al acestei decizii, are totuși unele rezerve.
Eu nu cred că există o cauză ascunsă acestor permutări. Mai degrabă e o obișnuită schimbare de cadre în Biserica Ortodoxă Rusă. Dar informația despre noul cap al eparhiei de la Tiraspol, și anume aceea că el a avut probleme de carieră, ar putea să ne dea motive de îngrijorare. Cel puțin unii comentatori precizează că numirea lui e, într-o oarecare măsură, un fel de exil.
Episcopul de Krasnogorsk Sava și-a satisfăcut serviciul militar pe poligonul de la Semipalatinsk, iar din 1995 a fost președintele unei structuri noi a Patriarhiei Moscovei, cea responsabilă de relațiile cu forțele armate și instituțiile care apără ordinea de drept. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a dezbătut astăzi o propunere de a simplifica politica de vize în Uniunea Europeană, așa încât deținătorii unei vize de lungă ședere într-o țară membră să poată călători mai liber în celelalte țări comunitare, relatează de la Strasbourg Iolanda Bădeliță.
Conform unui nou regulament adoptat astăzi, un moldovean rezident în baza unei vize de lungă ședere în unul din statele membre ale Uniunii Europene va putea călători pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioadă de 3 luni, în orice interval de 6 luni, în aceleași condiții condiții ca și deținătorii unui permis de rezidență. Potrivit actualei legislații europene, deținătorii unei vize de lungă ședere în Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, studenții sau elevii care ar dori să participe la o călătorie de studiu într-un alt stat membru, cercetătorii, anumiți membri ai familiei, cetățenilor statelor terțe și cetățenilor europeni, nu pot călători într-un alt stat membru pe durata șederilor și nu li se permite tranzitarea altor state membre la întoarcerea în țara de origine, deoarece așa este prevăzut în Convenția Schengen. Este pur și simplu inacceptabil, a declarat raportorul Carlos Coelho.
Falamos hoje de situações absurdas.
Cu adoptarea acestui regulament se va pune capăt situației absurde în care sunt prinși studenții care studiază în Belgia, dar nu pot călători de pildă în Olanda sau Spania pentru a-și scrie teza, a spus raportul. Potrivit regulamentului, care va intra în vigoare din data de 5 aprilie 2010, viza de ședere, viza pentru un sejur mai lung de 3 luni, are aceleași efecte ca un permis de ședere în ceea ce privește libera circulație în spațiul Schengen. Deși pare că noile reglementări avantajează doar pe cetățenii extracomunitari, lucrurile nu stau deloc așa. Interesul este reciproc, a spus comisarul pentru justiție și afaceri interne, Cecilia Malmström.
We want to encourage people to come here.
Vrem să încurajăm oamenii să vină aici legal, studenții, cercetătorii, experții, pentru că este bine atât pentru noi cât și pentru ei. Ar trebui să evităm să le complicăm fără rost viața acestor oameni. Apoi, una dintre filozofiile Uniunii Europene este aceea de a nu avea granițe interne, a declarat în plen Cecilia Malmström. Vizele de lungă ședere ar trebui să fie valabile pentru o perioadă maximă de un an. Dacă un cetățean al unui stat terț este autorizat de un stat membru să rămână pe teritoriul său pe o perioadă mai lungă, viza de lungă ședere trebuie înlocuită cu un permis de ședere înainte de expirarea acestei perioade. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Averile foștilor sau actualilor demnitari moldoveni și ale copiilor acestora fac subiectul unui articol apărut astăzi într-un ziar bucureștean, articol de la care își începe Tania Radu, revista zilnică a presei românești.
Bogații din Republica Moldova au făcut averuri de pe urma legăturilor strânse cu puterea sau cu fostul KGB, se arată într-un articol publicat de România Liberă. Sunt prezentați trei dintre miliardarii moldoveni, Oleg Voronin și Kiril Lucinski, amândoi fii de foști președinți ai țării, cărora li se adaugă Ion Sturza, fost prim-ministru și singurul care beneficiază de o bună imagine publică. Autorul articolului, Claudiu Pădurean, trece în revista afacerile lui Oleg Voronin, precum și averea lui estimată și pe care omul de afaceri nu o recunoaște public. Fiul fostului președinte Vladimir Voronin este în prezent cercetat pentru cheltuielile sale, care depășesc de câteva ori veniturile declarate. Spiciunea este că a făcut bani de pe urma afacerilor cu statul. Un amănunt legat de Ion Sturza este mai puțin cunoscut în România. Actualul prim-ministru Filat este fiul lui Sturza, care i-a fost în același timp șef și bun prieten. În sfârșit, Kiril Lucinski, imperiul său media și vila impresionantă pe care o stăpânește la Miami Beach, întregesc tabloul din România Liberă. În evenimentul zilei, Căzhera comentează astăzi, pornind de la realegerea lui Crin Antonescu la conducerea Partidului Național Liberal la congresul de la sfârșitul săptămânii trecute. În opinia jurnalistului, Antonescu este singurul prezidențiabil deja lansat pentru alegerile de la sfârșitul lui 2013. Celelalte partide, neavând încă o figură de calibru potrivit, pentru momentul când Traian Băsescu nu va mai putea intra în cursă. Liderul liberal are însă două evoluții posibile în față. Prima, cea mai comodă, ar fi să stea și să aștepte erodarea firească a succesului electoral al democrat-liberalilor lui Emil Boc. Cea de-a doua cale ar fi însă să devină un alt fel de lider politic, 24 de ore din 24 branșat la lupta politică și care chiar să reușească să aducă PNL la 30% în 1000 de zile, așa cum a promis. Deși aparent bine plasat în perspectiva scrutinului de peste 4 ani, Antonescu nu va mai beneficia atunci de așa numitul vot negativ al românilor, cel menit să înlăture din funcție un anumit politician. Mai arată comentariul din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ceea ce multor telespectatori pare să le lipsească la Chișinău, dezbaterile televizate, la București există din belșug. În tableta săptămânală la Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu deplânge faptul că aceste talk show-uri au devenit în România exact ceea ce sugerează denumirea lor în engleză, că ar fi spectacole ale trâncănelii.
Eseul despre lumea lui Caragiale, de Mircea Iorgulescu, a apărut în librării cu un an înainte de căderea comunismului. Cartea a stârnit un interes care a depășit lumea literară. Autorul regândea în perspectivă proprie lumea caragialeană, văzând-o ca un carnaval în care singura preocupare a oamenilor este vorbitul. O lume nebună, populată cu inși care trâncănesc, frecăresc, pălăvrăcesc, bat câmpii fără să spună nimic. Viziunea n-a făcut unanimitatea lumii literare, dar a interesat cititorul obișnuit. Autorul a accentuat asemănările cu actualitatea, făcând din Caragiale contemporanul dictaturii la apus. Interpretarea eseului ca un pamflet a fost considerată un abuz. Nu era. Cenzura a tuns cartea și i-a schimbat titlul inițial, care era Marea Trâncăneală. Comunismul e de mult oale și ulcele, nu și comuniștii convertiți la democrație. Cum stăm cu trâncăneala? Stăm bine, stăm și vorbim. La început aveam o scuză. Eram nevorbiți după decenii de democrație a aplauzilor. Și am vorbit acasă, pe stradă, la piață, la cârciumă, pe unde scurte, pe unde vrei și pe unde nu vrei. Când credeam că ne-am ostoit, televiziunile au relansat Marea Trâncăneală Națională. Pe toate canalele se vorbește zi și noapte. O duzină de moderatori, vreo două de analiști și vreo câteva de politicieni, mereu aceiași, își dau cu părerea, oricând despre orice. Politica însă este calul de bătaie preferat. Seară de seară, moderatorii, analiștii, politicienii veghează, dezvăluie, dezbat, analizează, combat. Și au darul ubicuității. Facturul televiziunilor într-o singură seară îi poți vedea pe două, trei canale. Dezbaterea parlamentară s-a mutat la televiziune, politica toată este pe micul ecran, aici se fac guverne, se guvernează, se fac și se desfac alianțe, este manipulat și adversarul și opinia publică. Când nu e paralel, interlocutorii se aud, dar nu se ascultă, dialogul devine monolog. Lauda dă în lingușeală, critica în înjurătură, populismul și limbajul de lemn e însoțit de certitudini lemnoase, obiectivitatea e totuna cu abandonarea adevărului, opiniile devin convingeri, adeseori sublimate în verdicte. Constați că dezbaterea a derapat, că tema în discuție a fost abandonată, că nu afli nimic care să te intereseze, vorbăria dă în plictiseală, schimb canalul. Dacă ai noroc, dai peste alți vorbitori cu aceleași vorbe, încrâncenarea, diletantismul, populismul sunt identice. Aceeași moară macină aceleași cuvinte. Însă nimic nu egalează aerul halucinant al emisiunilor în care moderatorii sunt de acord cu invitații, informația e doar un zvon, iar adversarul e comun. Traian Băsescu joacă adeseori acest rol ingrat. A fost președinte jucător și i s-a reproșat activismul frenetic. De ce se bagă? A intrat într-o pauză, de ce tace? De ce nu face? De ce nu zice? S-a adus să-și facă un control medical, probabil de rutină. Atotștiutorii au aflat, e pe moarte. Au adus un politician specializat în zvonuri și au tocat creștinește știrea. Eterna și fascinanta trâncăneală nu cunoaște mila și nici rușine. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Antonina Sârbu, redactor șefă la revista Capitala.
În Capitala din 10 martie citiți Crucea comemorativă pentru toți veteranii, un articol semnat de jurnalista Eleonora Lisnic. Editorialul lui Cornel Ciurea, intitulat Birocrații români sub artileria grea a Moldovei. La rubrica Meditații post-festive, Nicolae Misail semnează articolul Cele mai tandre, suave, splendide sau cine sunt ele? În pagina Cultură vă îndemn să citiți un promotor al frumuseții versului românesc, Liviu Damian, 75 de ani de la naștere. Un articol comemorare semnat de Tamara Gorincioi. Dacă vă interesează cu ce trăiește orașul nostru de luni până vineri, citiți ziarul Capitala. Aflați mai multe despre problema amplasării gherietelor, despre salubrizarea urbei, despre livrarea agentului termic, dar și despre alte inițiative ale administrației publice locale, acceptate sau respinse de cetățeanul simplu. Părerea lui contează.
Cu Antonina Sârbu de la revista Capitala, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Punem punct aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.